Prvog je dana prilavi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama čućete da je lako moguće da put Srbije ka Evropskoj uniji značajno zakoči manjak novinarskih sloboda. Tražimo i odgovore na pitanja šta podrazumijeva prijedlog novog statuta Vojvodine, a šta novi zakon o boravištu u Republici Srpskoj. Jesu li na pomolu nove manipulacije? Na samom kraju vodimo vas među mlade Ukrajince. Šta misle, čemu se nadaju, saznaćete ako ostanete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa. No prije najavljenog, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen tokom današnje posjete Trebinju rekao je da evropski zvaničnici neće spuštati kriterijume za Bosnu i Hercegovinu u njenom procesu pridruživanja.
Neće doći do spuštanja, odnosno olakšavanja ovih uvjeta, nego će Bosna i Hercegovina dobiti svu potrebnu podršku da bi prešla, da bi zadovoljila te uvjete, odnosno da bi prešla tu granicu.
I danas je u Bosni i Hercegovini bilo više protesta sa različitim povodom. U Sarajevu radnici Ferroerekta zahtijevali su da se ubrza raskid ugovora s kupcem njihove firme. Uposlenici Grasa, gradskog saobraćajnog preduzeća, tražili su isplatu januarske zarade i bolje uslove poslovanja, a osobe s invalidetom u Bihaću su na protestima tvrdili da im se uskraćuju njihova prava. Radnici više uništenih firmi Tuzlanskog kantona tražili su također pravdu za sebe, govore radnici Guminga i Dite Ekrem Čeremić i Hrustan Muminović.
Nekad nas je bilo 150, palo je nažalost na tih 40 koji od 2000. godine hodaju i traže svoja prava. Ja tu imam običaj reći, ni na nebu ni na zemlji smo. Nismo bili na birovu, nismo radili, nismo imali nikakvih prava, ni zdravstveno, ni ništa.
Nama ne treba stečajni postupak, nama treba konkretno rješenje. Gdje je igdje u kantonu stečaj uspio? Ako vlada eksperata, pa bujrom gospodo, izvolite.
Na terasi nekadašnje šumske pruge u blizini sela Jelač kod Foče danas je nastavljena ekshumacija žrtava iz proteklog rata. Do ovog trenutka otkriveno je 6 tijela, ali se pretpostavlja da ih je više u zarušenom propustu za oborinske vode. Lokacija je otkrivena zahvaljujući svjedoku srpske nacionalnosti. Amor Mašović iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine kaže.
Moram reći da je na području općine Foča inače otkriveno 504 grobnice sa posmrtnim ostacima, 504 lokacije pojedinačnih masovnih grobnica sa 996 žrtava i ako uključimo ovih do ovog časa otkrivenih 6 žrtava, dakle broj na području općine Foča otkrivenih nestalih osoba je postao četverocifren u ovom času, to je 1002, ali obzirom da mi u ovoj grobnici očekujemo i veći broj od 6, naše procjene su između 15 i 20 žrtava da bi mogli biti u ovoj masovnoj grobnici.
Rade Rakonjac, nekadašnji tjelohranitelj Željka Ražnatovića Arkana, ubijen je u pucnjavi u Zvečanskoj ulici u kafiću Mariki. U pucnjavi, koja se dogodila oko 12 sati, ranjene su još dvije osobe. Riječ je o bivšem pripadniku Arkanove garde i bliskom prijatelju Luke Bojovića, koji je u Srbiji optužen za naručivanje ubistva. Rakonjac je hapšen i tokom akcije Sablja nakon ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. Istraga je u toku. A specijalni sud u Beogradu oslobodio je Sretena Jocića, zvanog Joca Amsterdam, optužbi za organizaciju ubistva hrvatskog novinara Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića. Presuda je izrečena i Željku Milovanoviću, koji je kao direktni izvršilac ubistva osuđen na 40 godina zatvora, dok je pomagač Milenko Kuzmanović osuđen na 5 godina zatvora. Kako je sud utvrdio, Jocićev kum Slobodan Đurović s nepoznatom osobom dogovorio je da Pukanić bude likvidiran za 1,5 milijuna eura. Đurović je za to krivično djelo osuđen u Hrvatskoj na 22 godine zatvora. Službenici Hrvatskog USKOK-a jutros su uhapsili Sisačko-moslavačku županicu Martinu Lovrić-Mercel nakon što su čak 6 sati u prisustvu svjedoka pretraživali kuću iz koje su odnijeli nekoliko kutija dokumenata. USKOK već mjesec dana provodi detaljnu istragu protiv županice Lovrić-Mercel na temelju podnesene krivične prijave. Iz prijave proizilazi osnovana sumnja da je županica u vrijeme 3 mandata počinila više kaznenih djela kojima je oštetila županiju, uz ostalo je osumnjičena za pronevjeru sredstava i korupciju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Oko 900.000 ljudi evakuisano iz priobalnih područja Čilea zbog opasnosti od cunamija nakon zemljotresa jačine 8,2 stepela po Richterovoj skali. Prema posljednjim podacima poginulo je 6 osoba, 3 osobe su teško povrijeđene. Čile je proglasio stanje katastrofe u regionima Arica, Piranacota i Tarapaca kako bi se izbjegli, kako su naveli, neredi i pljačke. Generalni sekretar NATO saveza Anders Fogh Rasmussen poručio je danas iz Brisela da bi Rusija počinila istorijsku grešku ukoliko bi pokušala novu intervenciju u Ukrajini nakon aneksije Krima.
Ove ruske oružane snage su na veoma visokom stepenu borbene gotovosti. To zaista izaziva ozbiljnu zabrinutost. Ako bi Rusija dalje intervenisala u Ukrajini, ne bih oklevao da kažem da bi to bila istorijska greška.
NATO je danas saopštio da Rusija na granici sa Ukrajinom ima dovoljan broj snaga ukoliko se odluči za novi upad u ukrajinsku teritoriju. Poljski premijer Donald Tusk zatražio je u Briselu da NATO razmotri razmještanje dodatnog broja vojnika u Poljskoj u bližoj budućnosti, a Rusija je optužila NATO da se vraća hladnoratovskoj retorici suspenzijom saradnje sa Moskvom.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bez snažnih i slobodnih medija pristupni pregovori Srbije s Evropskom unijom ne mogu se uspješno završiti. Poglavlje 23, koje će se vjerojatno otvoriti krajem godine, uključuje naime i reforme u medijskoj sferi. Povodom panela u Evropskom parlamentu, priču o medijima u Srbiji ima Branka Trivić.
Najveći problem medija u Srbiji je autocenzura, država koja se iz njih još nije povukla, netransparentno vlasništvo, pri čemu i za finansiranja i oglašavanja u medijima često stoje srpska ministarstva i političke stranke. Ovo je dijagnoza koju je na skupu o medijima, koju je organizovala grupa liberala i demokrata u Evropskom parlamentu, izrekao Jelko Kacin, izvestila za Srbiju. Nisu, razume se, ovi uvidi otkrića Amerike, ali svakoj vlasti Srbije upravo ovakvo stanje medija odgovara. O tome valjda najrečitije govori podatak da na predstavljanje izveštaja Verice Barać o kontroli medija pre 3 godine niko, baš niko iz tadašnje vlasti nije došao. Čemu onda čuđenje nad postojanjem autocenzure u srpskim medijima? Jovanka Matić, naučna saradnica Instituta društvenih nauka, uz podsjećanje da je na problem autocenzure ukazano i u nedavnom izveštaju State Departmenta, ukazuje na to da to nije nov problem i da autocenzura nije uzrok nego posljedica strukturnih problema medijskog sistema, od kojih je najveći način finansiranja medija.
Kod nas je oblast medijske ekonomije jedna potpuna slepa mrlja medijskog sistema. Mi veoma malo znamo o načinu finansiranja medija. Prvo zato što je to zakonski neregulisano, znači nema ni transparentnosti vlasništva, ali nema ni izveštaja o načinu finansiranja medija. Mi ne znamo koliki su tiraži pojedinih novina, ko su njihovi financijeri itd.
Unapređivanje demokratskih procesa uz kontrolisane i ucenjene medije nije moguća misija. A da su mediji u Srbiji zarobljeni, ucenjeni i korumpirani, i to višestruko, podsjetila je tada gospođa Barać. Skrivenim vlasništvom medija, državom kao njihovim vlasnikom, izdvajanjem ogromnog novca iz budžeta za medijsku promociju ministara i drugih funkcionera, što državne institucije ne smeju da rade, marketinškim agencijama čiji su vlasnici političari, preko kojih nagrađuju ili kažnjavaju medije. Na državu kao veoma značajnog aktera medijske ekonomije, o čemu također veoma malo znamo, ukazuje i Jovanka Matić.
Država je ta koja u stvari nema interes da stvari menja, jer u ovoj netransparentnoj situaciji ona uspeva da reguliše tokove novca prema medijima na potpuno netransparentne i netržišne načine. Posledica toga je autocenzura.
Ako se u Srbiji ne može saznati ko ima medije, ko ih i čijim novcem finansira, sve strategije i svi zakoni ne vrede ama baš ništa.
Mora se uvesti transparentnost vlasništva, ali i transparentnost finansiranja medija. Znači, samo po sebi vlasništvo neće dovesti do te velike promjene, dok ne saznamo koji su to sve tokovi novca.
A da još uvek ne možemo saznati ko stoji iza medija, pa prema tome ni kako se finansiraju, podsjetila su nas i nedavna prepucavanja o tome ko su sve bili vlasnici ugašenog tabloida Pres. Dok je biznismen Miroslav Mišković nakon dugog skrivanja priznao da je bio većinski vlasnik Presa, doskorašnji gradonačelnik Dragan Đilas tvrdio je da nije imao vlasničkog udela u tom listu. U lavirintima offshore firmi najviše što možete saznati su imena advokata koji ih vode, ali nikako pravih vlasnika. Rade Veljanovski, profesor novinarstva na Fakultetu političkih nauka, kaže da se tu i tamo ovako nešto može desiti i u zemljama boljih demokratskih običaja, ali dodaje.
Ako se tu i tamo za nekoga sazna da on ima to prikriveno vlasništvo, taj nema više šanse da se pojavlju u političkom životu.
Uprkos nadama pripadnika sedme sile da će tri medijska zakona i strategija biti primenjeni i stanje medija promenjeno, šanse za to nisu ni malo neupitne. Moglo bi lako proći kao onomad kad je prethodna vlast povodom seta pravosudnih zakona, koji su doneli zloglasnu reformu pravosuđa, obmanula Venecijansku komisiju, a što je važnije, i građane Srbije. Mogla bi i ova medijska strategija poslužiti sličnoj svrsi, da zamaže oči Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Nacrt novog statuta Vojvodine ponovno je otvorio jedno od bolnih pitanja ove multietničke pokrajine u Srbiji, njenu autonomnost. Dobar dio javnosti ovaj dokument vidi kao pokušaj republičke vlasti da Vojvodinu stavi pod punu kontrolu. Iz vladajuće Srpske napredne stranke, međutim, kažu kako mu je svrha pravno urediti zemlju. Milan Nešić ima priču u celini.
Prema predloženom nacrtu, ukoliko ga potvrde Vojvođanska skupština i Republički parlament, Vojvodinom bi u buduće umjesto vlade upravljalo izvršno veće, dok bi glavni grad Novi Sad postao administrativni centar. Nije isključena ni promjena pokrajinskih simbola, gdje bi postojeći grb koji simbolizuje Vojvođanske oblasti Srem, Banat i Bačku zamenilo obeležje na kome se između ostalog nalaze četiri ocila. Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam smatra da je radna grupa, autor teksta nacrta novog statuta, postupila čak i oštrije od samog Ustavnog suda koji je delove aktualnog statuta proglasio neustavnim. Svrha je, kaže Popov, staviti Vojvodinu pod potpunu kontrolu buduće republičke vlasti.
Tako da smo sada otišli tri koraka nazad i mislim da to jasno govori o namerama ovih budućih vlasti da se Vojvodina vrati u 90. godine. Oni sad jednostavno ne mogu dozvoliti da jedan tako veliki resurs kao što je Vojvodina ostane van njihove kontrole.
U prilog ove teze ide i stav novosadskog gradonačelnika iz redova Srpske napredne stranke Miloša Vučevića da će ta partija koaliciji sa kojom vlada u gradu ponuditi predlog za rekonstrukciju i preraspodelu resora. Ukoliko do toga ne dođe, Vučević je najavio moguće stvaranje nove koalicije ili raspisivanje lokalnih izbora. Situacija u kojoj bi novi statut zamenio postojeći, čije je usvajanje tri godine posle Ustava iz 2006. izazvalo mnogo trzavica među političkim činiocima u Srbiji, dokument je tek posle izmena dela o nadležnostima Vojvodine izglasan u parlamentu, pokrajinskoj administraciji ostavio bi samo fasadne nadležnosti, smatra politikolog Duško Radosavljević. Sve to ide u smeru poništavanja vojvođanske autonomije kao građanskog i multikulturalnog koncepta, kaže Radosavljević.
U toj situaciji naravno ne može se onda očekivati ni da Vojvodini ostanu neke nadležnosti iz oblasti multikulturalizma, jer smo i videli, Ustav je Srbiju definisao kao državu jednog naroda i ostalih građana, pa kako ni jedan oblik vlasti nije zasnovan na građanskom principu, ni Vojvodina neće biti na građanskom. Direktno vraćanje istorijskog grba iz 1848. godine se želi reći da ovo nije pokrajina građana, nego da je to isključivo srpska pokrajina.
Sumnje po kojima se novim nacrtom statuta oštro narušava autonomija i funkcionisanje Vojvodine kategorički odbijaju u stožeru buduće vlasti Srpskoj naprednoj stranci, čiji se predstavnik nalazi na čelu radne grupe koja je sastavljala ovaj dokument. Njen rad, objašnjava članica predsjedništva naprednjaka Maja Gojković, zasnovani na tome da se nadležnosti Vojvodine izjednače sa nadležnostima predviđenim Ustavom kao najvišim pravnim aktom, što prema mišljenju nadležnih sada nije slučaj.
Nema nikakvog spora da svaki čovjek kome je stalo da država bude pravno uređena teži ka tome da svi akti koje donosi, koje predlože budu usklađeni sa Ustavom Republike Srbije, tako da kod Srpske napredne stranke nema nikakve dileme da svi akti koje donosi ova država mora biti usklađeni sa Ustavom.
Sa druge strane, šef poslaničke grupe Lige socijaldemokrata Vojvodine Branislav Bogoroški, stranke koja se posle izmena usprotivila usvajanju aktualnog statuta, smatra da je trenutno stanje u kome se Vojvodina nalazi neodrživo, jer se njena sudbina mijenja donošenjem zakona ili odlukama sudova. Iste stvari sa novoobjavljenim nacrtom najvišeg pravnog akta Vojvodine, napominje Bogoroški.
On je faktički neodrživ, kao što i ustavni položaj autonomne pokrajine Vojvodine neodrživ. Neće biti bilo kakve vrste stabilnosti, pravne sigurnosti, mogućnosti za ekonomski razvoj, ukoliko se u novom ustavu koji je realno očekivati u naredne četiri godine zbog procesa pristupanja Europskoj uniji, položaj autonomne pokrajine Vojvodine uredi tako da nadležnost njena pozicija unutar Srbije bude ustavom garantovana, ustavom definisana.
Skupština Vojvodine bi o novom statutu trebalo da se izjasni krajem aprila ili početkom maja, a za njegovo usvajanje potrebna je dvotrećinska većina. Da bi stupio na snagu, potrebno je da ga potvrde i poslanici Skupštine Srbije. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ješić.
Parlament Republike Srpske uskoro bi trebao usvojiti zakon o prebivalištu i boravištu u tom entitetu. S obzirom da se primiču izbori u Bosni i Hercegovini, novo se rješenje doživljava i kao podloga za manipulaciju biračkim spiskovima. Vlast odlučno tvrdi da će se zakonom onemogućiti izborni inženjering, a nevladine organizacije upozoravaju da se novim pravilima onemogućava povratak protjeranih. Jer se Ministarstvo unutrašnjih poslova ostavlja mogućnost da revidira izbjeglicama pravo na prebivalište. Detalje ima Maja Bjelajac.
Prema postojećem zakonskom rješenju, povratnicima su dovoljni samo dokumenti kojima se dokazuje identitet i prebivalište. Izmjene koje su ugrađene u entitetski zakon podrazumijevaju da oni moraju dokazivati i pravni osnov, odnosno da imaju stan, kuću ili podstanarski status. Time se, tvrde kritičari tog zakonskog rješenja, derogiraju ljudska prava. U vladi Republike Srpske objašnjavaju da je nedonošenje izmjena zakona o prebivalištu na državnom nivou prouzrokovalo neizvjesnost i pravnu nesigurnost u ostvarivanju građanskih prava. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović ne očekuje da će izmjene uskoro biti donesene na državnom nivou, te zbog toga, kaže, Republika Srpska uzima pravo u svoje ruke.
Ako su stvari ovakve blokirane na nivou BiH i ako jedini način da ih deblokirate to što će Republika Srpska da ih donesu, da ćemo mi to da radimo.
Emir Suljagić iz koalicije Organizacija civilnog društva 1. mart kaže da se vlasti Republike Srpske trebaju posthumno obratiti Slobodanu Miloševiću jer im nije omogućio da Bosna i Hercegovina bude Kipar.
Građani Bosne i Hercegovine uživaju slobodu kretanja prema zakonu o prebivalištu, boravištu Bosne i Hercegovine koji je još uvijek važeći i ostaće važeći na državnom nivou, a on je jeli, propis višeg reda, odnosno entitetski zakon, to je tako i dok se taj zakon ne promijeni, a neće promijeniti nikad, tako će i biti.
Iz koalicije 1. mart napominju da se vlada Republike Srpske igra sa jedinstvenim sistemom ličnih dokumenata, čime tvrde priziva ponovno uvođenje viznog režima za građane Bosne i Hercegovine. U Srpskoj demokratskoj stranci to negiraju, naglašavajući da je situacija upravo suprotna. Poslanica SDS-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Aleksandra Pandurević.
Mi smo imali pismo ambasadora Sorensena u kome se striktno od nas traži usvajanje zakona o prebivalištu i boravištu. Čak su bilo neka nezvanična upozorenja i delegacije Evropske unije ovdje da nam može biti suspendovan vizni režim ukoliko ne usvojimo zakon o prebivalištu i boravištu.
Odlukom većine delegata u Domu naroda, predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH bit će vraćen na usaglašavanje kolegiju tog doma. Koalicija 1. mart očekuje da nakon toga zakon ode u redovnu proceduru gdje će se kroz amandmane dati garancije pravima povratnika. Na povratnike stavlja akcent i stranka demokratske akcije koja se oštro usprotivila entitetskom zakonu o prebivalištu. Smatraju da se njime ograničava sloboda kretanja na cijelom području države i ovjerava potpuna diskriminacija državljana BiH u dijaspori. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske iz SDA Ramiz Salkić podsjeća da su izbor prebivališta i sloboda kretanja zagarantovani Dejtonskim sporazumom i u isključivoj nadležnosti države Bosne i Hercegovine.
Nepostojanje rješenja ne daje za pravo entitetu da on svojim zakonom uređuje tu oblast jer onda dolazimo u situaciju da sve što se ne može urediti državnim zakonom zapravo može se urediti entitetskim zakonom.
Da Republika Srpska neće odugovlačiti sa zakonom o prebivalištu jasno je nakon nedavnog potpisivanja sporazuma probosanskih stranaka okupljenih oko koalicije 1. mart o jedinstvenom nastupu na predstojećim opštim izborima. Iz Republike Srpske ističu da se ne plaše zbijanja redova na drugoj strani i da će izborni inženjering spriječiti. Oni imaju pravo da se udružuju, ali isto tako Republika Srpska će davati svoje odgovore, rekao je predsjednik tog entiteta Milorad Dodik.
Nikakvo odbacivanje ili ukidanje zakona od strane visokog predstavnika neće biti moguće.
Za sada je čini se jedino izvjesno da će se priča o prebivalištu dodatno podgrijavati s približavanjem opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ukrajina je zemlja koja mnogo ne obećava, kažu naši reporteri Marija Arnautović i Miloš Teodorović, nakon razgovora s mladim, obrazovanim Ukrajincima. Rastrzana dubokim političkim krizama, što je kulminiralo otvorenom ruskom intervencijom, ova država generacijama koje dolaze može ponuditi jedino neizvjesnost.
Tak, mene zvati Pavlo Korobčuk, ja poet i žurnalist.
Pavlo Korobčuk, mladi autor 6 knjiga poezije i jednog romana.
Ja
sam napisao jednu pesmu o Majdanu i jednu novelu o događaju koji se zbio u centru grada u Institutskoj ulici kada su intervenisali Berkutovci. U toj pesmi tatuške postaju aktivisti Majdana koji se sukobljavaju sa samim Berkutom.
Razganjaje Berkut, tako bomo.
Pojašnjenja radi treba navesti, tatuške su kijevske huliganske grupe do sada nepotpuno jasne prirode i motiva, ali najčešća verzija je da su plaćene od strane različitih organizacija, državnih i paradržavnih, za obavljanje nasilnih akcija. Specijalne policijske snage Berkut su umeđu vremenu raspuštene, ali i obnovljene na Krimu pod ruskom kontrolom. A u ovoj pesmi Korobčuk pokušava da prodre u tajne njihove psihologije. To izgleda ovako.
Ja pracuju u spec-pedrozdjeli Berkut.
Radim u specijalnoj jedinici Berkut, Ministarstvo unutrašnjih poslova. Obavim sve što mi kažu od ozgo i nije mi stalo do stalog.
A do čega je autoru pre svega stalo?
Pre 2 do 3 godine započeo novi talas odlaska mladih ljudi iz Ukrajine u inostranstvo. Neki moji prijatelji i poznanici, jako interesantni ljudi su otišli. Ali ja volim da budem ovde, ostaću, želim da ostanem u Ukrajini.
Ja zališaju se u Ukrajini.
Kijev, grad od 4 miliona stanovnika, košnica je ispunjena stalnim saobraćenim gužvama. Kroz taj čini se neprekidni metež do studija iznamljenog na sat vremena u starom delu grada, vodi nas naša naredna sagovornica.
Ja se zovem Mimi Dekar, puno mi je ime Salomija, imam 23 godine i studiram hrvatski jezik. Sad pevam u bendu koji tek smišlja svoje ime.
Zbog čega je tako teško smisliti ime bendu? Gitarista u grupi Salomijin kolega sa fakulteta Andrej Jermakov.
To je teško izmisliti nešto zanimljivo, ali to je u procesu.
Grupa možda ime nema, ali planova je nemanjka.
Možda ćemo dići u Crnu Goru ili Hrvatsku ili možda Krim ako će sve biti u redu. Nadamo se o tome, nadamo se da će sve ostati kao što je bilo, to jest Krim da bude sa Ukrajinom.
A pre nego što o tome porazgovaramo, mi smo im prva publika, zato neka ne čudi blaga trema u glasu. Jedna od revolucija je upravo iza njih.
Sve što se desilo sad, ova revolucija je sve to nekako podiglo u svima nama taj osjećaj patriotizma, taj osjećaj da postanemo ponosni za svoju zemlju. I većina ljudi, iako su mislili da odu, sad zapravo misle obrnuto da ostanu.
I u jednome će se svi složiti.
A Ukrajina bude drugačija.
Nikad više kao pre.
Da.
Ako se nešto i vrati na staro, jedno će najteže biti.
Uvek smo i u Rusima i u Ukrajincima pričali da smo, svi smo mi naši, svi smo mi isti. I zbog toga je teško ovakva sad podela.
Aktualne okolnosti dramatično su ih distancirale od Rusije, sa kojom ih povezuju zajednička istorija, sličan jezik i povezane crkve. 23-godišnja Aljona Meljnik 5 godina je radila kao novinarka, a sada je u internet marketingu.
Vjerovatno je teško živjeti u društvu koje je ovoliko podijeljeno.
Iste dileme su joj na pameti.
Zaista podijeljeno između prorusa, proukrajinaca, proevropljana. Utoliko teže je jer mi se čini da se u modernom svijetu gube nacije, vlade, države. Živimo u jednom divnom multikulturalnom svijetu.
Povela nas je obilazak kijevskih znamenitosti. Među njima, ne izdvajamo slučajno, i manastir Moskovske patrijaršije ovdje u Kijevu. Jedan od monaha svom snagom pokreće ogromno zvono o koje se vernici oslanjaju, verujući da će vibracije doneti njima nadu i spas. Na Nada Zaljono pak je probuđena na Majdanu.
Promjena koja se ovdje dogodila je u tome da su građani shvatili da mogu da promijene stvari. Pokazalo se da Ukrajinci sami mogu mnogo toga da promijene. Možete da odete na Majdan. Ne vjerujem da ću bilo gdje ići. Vjerovatno ću negdje još studirati, ali ću se vratiti natrag. Zato što je Ukrajina vjerovatno jedna od država sa najbogatijom kulturom, ekonomijom i istorijom. Ovdje postoje veliki potencijali koji su neotkriveni.
Vraćamo se druženju sa članovima benda Bez imena.
Dobar den, mene zvate Kustin Čeparenko, meni 25 rokov.
I on se traži, a muzika mu je odličan ventil.
Naravno da je to za nas bio šok kada su pucali i ubijali ljude. Učestvovao sam i u narančastoj revoluciji, učestvovao sam i sada na Majdanu. Ako nova vlast ne bude dobra, opet ćemo na Majdan i opet ćemo imati revoluciju.
Sve su to slike iz zemlje u kojoj jedna revolucija sustiže drugu i gde opšte razočaranje u političare preti da državu odvede u golu anarhiju. Iznad svega stoji strah od daljih poteza moćnog suseda. Pitali smo ih stoga, plaše li se rata? Solomija?
Naravno da se plašim.
Mislim da će ga biti?
Mislim da hoće, ali da će biti lokalno. Neće biti baš u celoj zemlji, ali da će biti malo na granicama.
A i ona?
Nije me strah da će sada Rusija početi rat. Mislim da su shvatili da Ukrajina neće samo sjediti i čekati. Vjerovatno će se dogoditi ono što i gledamo. Tiha aneksija, ne i rat.
But not a war.
Konstantin?
Naravno da se svi plaši. Ali čitao sam na internetu da je jedna grupa kozaka rekla da će ako počne stati na granicu i pucati na one koji su ga počeli.
Streljate v tih, to taki nakaz bi dao.
Iz Kijeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović i Miloš Teodorović.
Ukrajinska kriza i rusko otimanje Krima inspirisali su mještane nekih sela sa sjevera Crne Gore da pomognu Rusima. Konkretna ideja im je da Vladimiru Putinu poklone zemlju za izgradnju vojnih baza, jer im se to NATO ne sviđa.
Mi ovdje u Andrijevici imamo spomenik iz Drugog svjetskog rata, gdje se 12 ruskih vojnika dalo i položilo svoj život braneći Andrijevicu.
Lalić kaže da on nije usamljen u svom naumu i dodaje da u Vasojevićima ima mnogo ljudi koji razmišljaju slično.
To je jedan široki pokret u Vasojevićima.
Koliko širok? Koliko ljudi?
Pa koliko ljudi, znate li koliki su Vasojevići? Vasojevići su najveće srpsko pleme, to je jedan široki pokret, nije to pojedinačno.
I napisat ćete u toj inicijativi što?
Pa napisat ćemo da im poklanjamo zemlju, da prave ruske baze na ovoj teritoriji kao pandan NATO paktu, jer ga ne želimo na ovim prostorima.
Priču u cjelini možete poslušati u dokumentima dana ili potražiti na našoj web stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za pregled najvažnijih vijesti dana 2. aprila 2014. godine.
Sreten Jocić, zvani Joca, Amsterdam, u Beogradu pred sudom oslobođen optužbe za ubistvo Pukanića i Franjića. Željko Milovanović, direktni izvršilac ubistva, osuđen na 40 godina zatvora, pomagač Milenko Kuzmanović na 5. Rade Rakonjac, nekadašnji tjelohranitelj Željka Ražnatovića Arkana, ubijen je danas u Pucnjavi u Beogradu. Evropska unija neće spuštati kriterijume za Bosnu i Hercegovinu u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, poručuje specijalni predstavnik Brisela u Bosni i Hercegovini Peten Sorensen. Igor Lukšić u Briselu rekao da Crna Gora želi da doprinese NATO misiji u Afganistanu. Anders Fogh Rasmussen poručio da bi novi upad u Ukrajinu od strane Rusije bila istorijska greška. Donald Tusk traži razmještanje dodatnih NATO snaga u Poljskoj. Rusija optužila NATO za hladnoratovsku retoriku. Janukovič se oglasio i saopštio da je aneksija Krima tragedija. Razorni zemljotres 8,2 po Richteru pogodio Čile. 6 ljudi poginulo, 3 teže povrijeđeno, evakuisano 900.000 ljudi.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.